habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniin ah bisha novembarna waa labaatan sanadkuna waa 2017 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawana waxaa idiin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shacabka jabuuti oo iska soo ururiyey deeq lacageed oo gaaraysa 1 million oo doolarka maraykanka, taa oo ay ugu talagaleen dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho bishii hore.
waxay deeqdu ka koobnayd lacag dhan 1 million oo doolar oo ay soo dhiibeen shacabka jabuuti. waday tahay magaalada muqdisho waxaa ku dhacday musiibo maalinkay taariikhdu ahayd 14-kii bishii Oktoobar soo dhaafnay.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan xiisad ka jirta meelo ka mid a dalkaasi Kenya kadib go-aanka maxkamadda sare ee dalkaasi ay ku diiday dacwado ka dhana doorashadii Uhuru Kenyatta,
maadaama ay gudbisteen cabasho xubno civil bulshada rayidka ah iyo xubno kale oo ay yidhaahdeen habka ay u dhacday doorashadu ma aha sax, waxaana doonaynaa in doorashadaas la kansalo.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka dooda gaaban, qurba iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
hogaamiyaha muddada dheer xukumayay dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa waxa uu ka dhiga furaysanayaa inuu xilka ka digo iyadoo waqtigii loo qabtana uu ku ekaa maanta duurkii. Mugabe ayaa khudbad maanta oo Isniin ah uu jeediyey uu ku caddeeyey inuusan damacsanayn inuu xilka ka digo. malaayiin qof ayaa qabay rajo ah inay u dabaaldegaan dhammaadka 37 sannadood oo Mugabe uu xukumayay dalkaasi, hase yeeshee ay niyad jabeen, waxaana qaarkood ay ka ilmeeyeen markii ay maqleen Mugabe oo sheegaya in uu guddoomin doono shirweynaha xisbiga ZANU PF oo la qaban doono bisha soo socota. Mugabe ayaan marnaba ku dhawaaqin ereg iscasilaada, umana muuqan in uu si dhaba u qaatay faragelinta ay militarigu ku sameeyeen qaska siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi.
maxkamadda sare ee waddanka Kenya ayaa yiday doorashadii madaxtinimo ee bishii Oktoobar waddankaasi ka dhacday, taa uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. saddex dacwad oo ka dhanaa natiijada doorashada Oktoobar dhacday ay mucaaradku gudbiyeen, waxaana intooduba ay soo diiday maxkamadda sare Isniinta maanta. Kenyatta ayaa helay 98% codadkii la dhiibtay doorashadii bishii hore. guddiga doorashada Kenya ayaa ku sheegay doorashadaasi in ay isu diiwaangeliyeen 19.6 million oo ruux, balse ay codadkooda dhiibteen 39% dadkii isdiiwaangeliyey. maxkamadda sare Kenya ayaa baabi'isay doorashadii koowaad ee bishii Agoost natiijadii halkaa ka soo baxday kadib markay mucaaradku gudbiyeen dacwado ku saabsan sida ay doorashadu u dhacday. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa qaadacay ka qaybgalka doorashada madaxtinimada ee ku celiska ahayd bishii Oktoobar, isagoo sheegay in ay ka ashtakoonayaan guddiga doorashooyinka.
dalka Jarmalka oo ka mid a wadamada siyaasadoodu ugu xasilan tahay midooda Yurub ayaa waxaa ku dhacday dhibaato siyaasadeed maanta. waxaa burbur ay wadahadalladii toddobaadkii socday ee la doonayay in lagu soo dhiso xukuumad wadaag ah oo ay ka dhex muuqdaan dhammaanba xisaabta afarta ah ee xasaradan siyaasadeed ku lugta leh. isbandhaafka xisbiyada ka dhexeeya ayaa ku salaysan arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda socdaalka, qaxootiga, tamarta iyo weliba kumilmidda midooda Yurub ee dheeraadka. waxaa la qorsheeyey in maanta oo Isniin ah hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ay la kulanto madaxweynaha dalkaasi, inkastoo aanay weli kala caddayn in Merkel ay doonayso in xukuumadda laga tirada badan yahay ay hogaamiso in ay ishortaagto qabashada doorasho dhinaca baarlamaanka ah oo waqtigeeda lagu soo hormariyo, ama ay ku talisaba in codayn loo dareero horraanta sanadka cusub.
sacad xariiri ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xafiiskii ra-iisul wasaarenimada ee dalka Libnaan horraantii bishan, waxa uu sheegay hadda inuu qorsheynayo inuu boqdo waddanka masar beri ka hor inta uusan ku laaban waddanka lubnaan. xafiiskiisa ayaa ku dhawaaqay axaddii inuu kula kulmi doono qaahira madaxweynaha dalka masar cabdifitaax al siisi. maalin kadib markii uu qorsheeyey xariiri inuu ku labto beyruud ayuu sheegay in uu iscasilay 4 November isagoo weli ku sugan sacuudiga. xariiri oo ka soo muuqday TV-ga sacuudiga ayaa ku eedeeyey iiraan iyo xisbullah oo iyadu ka mid ah dowladda lubnaan inay sabab u ahayd iscasilaadiisa islamar ahaantaasina uu noloshiisa u baqay. saacad xariiri ayaa sabtidii ka hadlay madaxtooyada baris ee dalka faransiiska markaas uu la kulmay madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron oo uu soo bandhigay inuu ka caawinayo dalkiisa siyaasadda murugsan ee waddanka lubnaan.
shan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. rashwado xooggan ayaa ka bilowday deegaanka Kisumu oo ah halka uu kasoo jeedo hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Raila Odinga. mudaaharaadyo ay dhigayaan dad u badan dhallinyaro ka cadhaysan go-aanka maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya ay ku diiday Isniinta maanta ah dacwada ka dhanka ah doorashada madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa halkaasi ka soconaya. saare cabdiaxmed ayaa warbixintan uga diyaarisay.
markii maxkamadda sare ee dalka Kenya ee ku dhawaaqday go-aankeeda ah inayse dhegaysanaynin dacwad ka dhana doorashadii dhowaantan ka dhacday dalka Kenya ee uu ku soo baxay hogaamiyaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxaa deegaanada qaarkood ka bilowday dibadbaxyo xooggan oo ay dhigayaan dadka taageersan mucaaradka. taayaro la gubayo, ganacsiga oo xiran, iyo xiisado ayaa meelaha qaarkood ka bilowday iyadoo booliiskuna ay la tacaalayaan inay dejiyaan xaaladda. magaalada Kisumu waxa ay ka mid tahay meelaha mucaaradka taageerayaashooda ay sida xooggan ugu xooggan yihiin dalka Kenya. xaaladda ayaa u muuqatay maanta mid kacsan. maxamed cabdidaayo maamay waxa uu ka mid yahay dadka degan halkaasi wuxuu ii sheegay in xaaladdu ay tahay mid aad u adag waqtigan xiisaduna weli ay taagan tahay hase yeeshee booliiska ay isku dayaan inay dejiyaan.
lahi magaalada buuq badan hadda socdo waa qasan tahay. mudaharaad iyo waliba meelaha qaarkood waa la goobayaa. wax badanaa ka socdo magaalada waa qasan tahay. meel ganacsiga furan ma jirto.
waa garta marka ciidamada booliisku ma joogaan iyo hadday noqoto militariga xataa Kenya ee ka hortaga rabshadaha?
hadda waxaa jooga un ciidamada booliiska aa joogo. ciidamada militari ma joogaan. ciidamada booliiska jooga iyaga magaalada oo dhan ku wareeganaya. laakiin waxaan u malaynaa inay dadka ay ka tambateenba dan ay soo baxday oo aniga dhibaato badanaa ka jirto. meelaha goobaha ganacsigao dhan waa xiray. maanta saaka sida subxii loo soo dareeray meel furan ma jirto. buuq badanaa ka socdo meelaha qaarkood dhagaxyaha la dilay. iyadana waxa waaye dadku waxay ku duuriyeen sunta dadka ka ilmaysiisa. dhibaato badanaa ka jirto adiga hataa meel furan oo wax laga soo gadanay ma jirto. dadko dhan
gaadiid ayaa lagu gubay bartamaha wadooyinka halkaasi waxaana ka bilowday saakadii horeba dibadbaxayaasha ay dhigayaan dadka caraysan inkastoo aysan jirin khasaare dhimasho. inyasa oo ku taala galbeedka dalka Kenya ayaa iyadana laga soo warinayaa isku dhacyo iska soo horjeeda dibadbaxayaal kala taageersan mucaaradka iyo dowladda. dhammaan arrimahan waxay imaanayaan iyadoo maxkamadda sare ee dalka Kenya ay taageertay guushii madaxweynaha waddankaasi Kenya Uhuru Kenyatta uu ku helay doorashada 98% codadkii la tiriyey dadkii doorashada ka qayb galay. ilaa iyo 6 garsoore oo dhegeystay dacwadaasi ayaa isku raaciyay doorashadii dhacday ee ahayd mid xaqa. David Maraga, guddoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya, ayaa sheegay in muddo 3 toddobaad kadib ay ka hadli doonaan sababaha ay u taageereen doorashadan. haddaba go-aanka maxkamadda sare maxaa ay ka dhigan tahay? rabshadahani ma sii jiri doonan? isbahaysiga mucaaradkana weli ma diidi doonaan natiijadan? waxaa falanqeeyay arrinkaasi garyaqaan Zakariya Yuusuf Maxamed oo jooga Nairobi.
maadaama ay gudbisteen cabasho xubno sibil bulshada rayidka ah iyo xubno kale oo ay raahdeen habka ay u dhacday doorashadu ma aha sax, waxaana doonaynaa in doorashadaas la kansalo. Marka maxkamaduna xaq waxaa waajib ku ah markastoo ay soo gudbiyaan cabasho dad muwaadiniina ama xisbiyaba in ay dhageysato dacwadii. Dacwadda ayay dhageysatay, dacwaddana marka waxay ahaayeen dhinac oo guddiga doorashada ah iyo dhinaca kuwa cabashada soo gudbiyeen leeyihiin, si sharci looma soo gudbin oo bulshada rayidka ah iyo dhinaca kale oo ah naftirkeeda oo laga cabanayo ololeyaha dowladda dhinaceeda ah. Middaas marka waxay ay maxkamaddu fiirisay cabashadii, waxay fiirisay waxay soo gudbiyeen, waxay fiirisay habka doorashada loo qaaday, waxay fiirisay amarkii hore ee hore u qaaday oo ay hore u soo rogtay oo ay leedahay doorashada ha lagu celiyo. Maxkamadda markaanintood waxay sharci ka dhigtay guushii ay soo gudbiyeen guddiga doorashada, waxaana sharci ka dhigtay guddiga doorashada sida wax u maareeyeen in ay taasi sax ah.
Doorashooyinka dalka Kenya ee horey u dhacay ayaa dib loogu celiyey bishii hore ka gadaal markii isbahaysiga mucaaradka ay ku qanci waayeen, waxaase markii dambe sidoo kaleeto isbahaysigu ay sheegeen inaysan doorashada qayb ka noqonin kadib markii ay sheegeen in guddiga doorashada ee dalkaasi Kenya qudhooda aysan ka madax bannaaneen musuqmaasuq. Markaasi oo xitaa rabshado kale oo ka dhashay isla doorashadaasi ay ka dhaceen meelo badan oo dalka Kenya ah.
Sara Cabdi Axmed, aad bay u mahadsan tahay dhegeystayaalla. Waxayna noo soo jeedinaysay rabshado laga soo sheegayo deegaanka Kisumu ee dalka Kenya kadib markii maxkamadda sare ee dalka Kenya ay maanta xukumisay doorashadii madaxtinimada ee Oktoobar tii laga soo gudbay dhacday in ay sax ahayd oo kuna guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Markana codadka dadweynaha ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa aragtidooda waxa ay ka dhibteen go'aankaasi maxkamadda sare ee dalka Kenya. Wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed ayaa mikrofoon kala dhex qaaday dadkaasi codadkooda dhiibanaya.
Magacayga waa Shariif oo ku nool magaalada Nairobi, waddanka Kenya. Aad iyo aad baan tashuus ugu haynaa, maxaana dareensanahay in maxkamadda loo goodiyey goodiskaana cadeymo badan bay hayaan NASA oo ka mid ah the Deep Justice maxaa ahaa ku-xigeenka maxkamadda sare oo gaarigeeda la xabadeeyey oo daraabalka ku dhaawacmay. Taas ayaa kasibtay inay maanta ay xaqi ay ka leexdoon, because dad maxaa waaya nin colooshis daba taasho wax go'aan ma qaadi karo. Madaxweyne markuu wadada socoto wadada ay iska tahay taksi wadada dhex marahayo, macaamada raylana markuu wadada u socdo wadada gelgelinayso, adduweynaha way u joodaan. Baas maxaa la hadlaya wixii alla wixii safiir oo waddanka jooga, safiirka Mareykanka, sariifka Yurubka, waddanka wixii ku dhacay way arkayaan. Shalay ummad baa la laayay oo masaakiin ah abeenar guri lagu laayay, wixii lagu dilin lama garanayno.
Bismillah, magaca waa Maxamed Kali. Waxaan ku ekaanay go'aanka maxkamaddu gaadhay. Runtii maxkamaddu markii hore iyada go'aan gaadhay lagu celiyay doorashada, marka dambena iyada go'aan gaadhay in ku guuleystay madaxweynahan. Runtii waxaan leeyahay waa ku qanci karaa, waayo anagu ma arkayn in maxkamad la khasbayo qodobka la adeegsanayn. Waa arkaynay maxkamadda markii go'aan gaadhaysana waanu arkaynay aadka iska dhadeysanayna waa arkaynay maxkamadda cid qoray la hortaagnayd oo xaqiiq balaad ku dhawaaqarayaas mise jirin madabaasistaataas jirin oo ognahay raga taageerayaal uu leeyahay wadhici kartaa wax soo mariyo, laakiin meesha sharcigaas tegay ma jirto. Madax meelka sare sola saraaxa maxkamaddu waa the figurehead of justice in this country. Marka maxkamadda go'aankeeda waan soo dhaweynaa cidii dood ka qabtaa ku noqoteeda.
Magacaygu waa Cabdulaahi Bashiir, ku nool magaalada Nairobi, kasoo jeeda Oqoyi Bari. Waan ku faraxsannahay natiijada kasoo baxday Supreme Court, maxkamadda sare ee waddanka. Waxaa yeelay waa inaan ku faraxsanaan qaadana tii hore wayna la faygareysay, waan qaadanay, way bixin kooxda kasoo jeeda Jubilee mise dowladda day tahay, way kuray raadsadeen muslimiinta shacabka ay galeen, way soo codsadeen kuray uu soo dhacay, maadaama Raila Odinga uu yahay oppositionka inuusan si xaqi uu ku socdo constitutionka isagu u isticmaalay ee dhacayl inuu saxiixay Form 24A la dhaa so that we should step out inuu ka baxe cadeyn sanac u bixi, laakiin far baa ugu jirtay laax liisa ma ahayd nusnus bay ka ahayd. Marka sidaas ayuu ugu banay wada inay maxkamad si u socod. Maxkamaddana maanta waxaan umaleynaa maadaam tii horna el faga xaqi la maantana si idin waaye, waan ku faraxsannahay, waan soo dhaweynaynaa. We are supporting the government. Waxaa nafaqan oo mudfaadin oo ma jirta hadda Soomaada janna wax walba aad tahay inuu waddanka is haysan mise ugu socda maqaalab ka dhaca becsharada kulli waan aragnaa hadda isliisay tahay. Marka waa soo dhaweynna waa ku maasantiina
waaimaaraxmaniim. Magaciidu waxa la isaaq geedo Ismaaciil. Waxaan leeyahay waddanka doorashuu soo maray, doorasho labaad uu soo maray, mi saddexaad ma geli kara. Qofka bini aadamka wixii uu qaadi kara oo murqihiisa ay ku filan yihiin yaa uu qaadi karaa, laakiin qofka wax uusa qaadi karin korka haddii laga saaro wuu la fariisani. Waxaan leeyahay maxkamadda hal xushmeeya, madaxweynaha waddankana waa Uhuru Kenyatta. hal cusme maxkamadda in loo hoggaansamo waddanka saddex doorasho hadduu galo waad ogsoontihiin dhaqaalihiisa dhulku ku dhici nin walba wixii maanta uu haabanayay ama uu raadinayay way dhacayaan marka aniga waxaan leahay maxkamadda maanta waan maqlaynay waan dhegaysanay madaxweynaha dhaartiisa iyo xalfadda ha laga soo qaybgalo
asalaamu calaykum magacayga waa cabdikaaf axmed horta waxaan meeshan ka caddaynayaa doorasho afrika dhacdo xalaal ma jirto doorasho afrika dhacdo xalaal ma jirto ana mucaaradkan taageersanahay mucaaradkan taageersanahay doorasho maxkamadda waxay gaartay go-aan xaq maahan waxaana taageersanahay reela haaka in lagu celiyo doorasho xalaal ay dhacdo taas leen dhaha
aniga waxaa la dhahaa kansala cabdistaar sheekh oo laga dheera garissa county waxaan u sheegaya ree kenya wixii dhacaa uu dhacay waxaa rabnaa ammaanka inay dhaayo rabsha iyo burbur kuma geli karno marka waxaan leeyahay walaalaan kenyan ammaanka la ilaaliyo ninkii ilahay waxa u qoro wuu hele waxaan laba koor baa lagu celiyey marka waa imbiira way dhammaatay waxaan rabnaa waddankii la ilaaliyo ammaanka la ilaaliyo waxaan leeti la burburinayo dhaqaalaha la ilaaliyo taasaan u sheegaya ree kenya
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii oo markaa ka dhiibanayay aragtidooda ku aadan go-aankii maxkamadda sare ee ay ku ayiday doorashadii uhuru kenyatta lagu doortay madaxtinimada dalka kenya ee bishii hore halka aad ka dhegaysanayseenna waa v o a
dowladda iyo shacabka jabuuti ayaa si degdega waxa ay uga jawaabeen u gargaaridda dadka ay waxyeeladu kusoo gaartay qarixii 14-kii bishii oktoobar ee magaalada muqdisho boqolaalka qof ay ugu dhinteen zobe hore dowladda jabuuti ayaa waxa ay ugu soo dirtay muqdisho dhaqaatiir iyo daawooyin haatana waxaa lacag dhan $1 million ugu deeqay dadka ay waxyeeladu soo gaartay shacabka jabuuti dhaqaalahan ayaa waxaa guddoonsiiyey guddiga qaranka ee gurmadka masuubeenka ee soomaaliya safiirka jabuuti u fadhiya soomaaliya wariyeena v o a nuur bukhaari ayaa faahfaahinta deeqdan lacageed waxa uu ka wareystay safiirka jabuuti ambassador aadan xasan aadan
walaal waad mahadsan tahay nuur waxay deeqdu ka koobnayd lacag dhan $1 million oo ay soo dhiibeen shacabka jabuuti waad og tahay magaalada muqdisho waxaa ku dhacday musiibo maalinkii ay taariikhdu ahayd 14-kii bishii oktoobar soo dhaafnay dad masaakiin ah oo shacab ah in lagu gumaaday masiibadaasi dadka reer jabuuti aada iyo aada ayay ula dareemeen walaalahooga soomaaliya madaxweynuhuna si dhaqso ayuu uga soo jawaabo gurma dawooyin iyo dhakhtaro caafimaad oo 30 gaariba waaga lasoo diray dabadeed waxa uu ka codsaday shacabka reer jabuuti inay gurmad ay ka qayb galaan gurmadka maaragtaana shacabka soomaaliyeed masiibada ku dhacday
waa gartay
iyagoo ka jawaabaya reer jabuuti ayaa waxay baananka laga furay xisaabo tabarucaadka la dhigo lacagtii ayaa maaragtaana lasoo gebagabeeyey ururinteedii oo naloo soo diray lacagtii ayaa maanta anoo metelaya madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti iyo shacabka jabuuti ayaan guddoonsiiyey guddiga qaran ee maaragtaana gurmadka
waa gartay marka lacagahaasi ma waxaa ugu talagasheen dad gaar ah mise keliya dadkii ku dhaawacmay qarixii 14-kii oktoobar
guddigii waxaa la sameeyey oo ay soomaaliya samaysay u gaar ah masiibadaasi ka dhacday maaragtaa kilomitrka 4 guddigaasi isaga ayaa haysta marka dadkii ku dhibaatoobay ama ku waxyeeloobay qaraxa iyo qaraxyadii maaragtaana markaa dhacay iyaga ayaa maaragtaana la guddoonsiiyaa dabadeedna iyaga ayaa liisaska iyo dadka dhibaataysan kuwa dhakhtarada yaala iyo kuwa kasoo baxayo haysta kolka iyaga ayaa kolba sida ay u arkayaan iyo u guddoonsiiya dadka laakiin anagu guddiga ayaan gacanta kaga ridnay ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliyana marag ayuu ka ahay oo wuu joogay dabcan guddiga waxa uu madaxa oday weyn oo la yidhahdo maaragtaana shirwac waxaa iyaguna xubno ka ah maaragtaana culumo ay kamid yihiin sheekh cali wajiis iyo
sheekh nuur baaruud oo labaduba maaragtaane nala joogay, iyaga ayaan markaa gacanta kaga ridnay lacagtaasi. sheekh ay safaaraddu leedahay oo ah 1 million amase 1 million oo dollar.
waa gartay marka dhaqaatiirta aada sheegtay in madaxweynaha Jabuuti uu usoo diray markii ay masiibada dhacday, weli ma ka howlgalaan xamar mise dib ayay u laabteen?
Dhaktaradaasi waa ka howlgaleen xamar, si fiican ayayna uga howlgaleen. dadkii dhaawacyada fudfudu ahaa xilliga ay dhameeyeen, dad far badan waa tii dibadda loo qaaday oo maaragtaane serious ah, laakiin dadkii dhaawacyada fudud ahaa ama la qaadin ayay iyagu ka howlgaleen. shaqadoodii waa dhammaysteen. 7 qof oo ay halkan qalliin ugu sameyn kari waayeen Jabuuti ayay usii qaateen markii ay noqonayeen si halka ugu dambeeyaan.
waayahay marka ugu dambeyntii waxaan ognahay in Soomaaliya iyo Jabuuti uu ka dhexeeyo xiriir walaaltinimo. marka dhinaca diblomaasiyadda waqti xaadirkan, mudane safiir, maxaad ku sifeyn kartaa calaaqada diblomaasiyadeed ee labada wadan?
wallaahi waa calaaqadii awalba jiraysay ee walaaltinimo. annaga iyo Soomaaliya waxaan nahay dad walaalo ah oo leh taariikh walaalnimo, isku af, isku diin, isku dhaqan iyo dhiig ayaan nahay. marka cilaaqaadka iyaga maaragtaane diblomaasiyadeed waa sidii awaliya si kasii wanaagsan, waxaana rajeynaynaa inaan ulyadiirkeeda aan isku nahay aan sii ahaana weligana.
kaasina wuxuu ahaa safiirka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya, ambassador Aadan Xasan Aadan. waxaan ugu warramayay wariyaheena v o a Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a magaalada Boosaaso. waxaa shalayo maantaba ka dhacay mudaharaadyo ay sameynayeen haween haysta ganacsiga yaryar, kuwaas oo ka cabanaya xaaladda cakiran ee ka tagan dekedda magaalada Boosaaso oo hadda si kumeel gaar ah u shaqaysa kadib heshiis ay gaareen mas-uuliyiinta dekedda iyo ganacsatada. wariyaha v o a ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan soo diray.
mudaharaadyadan ayaa ahaa mid ay shacabka Boosaaso uga soo horjeedeen arrinta dekedda magaalada Boosaaso oo aan weli wax xal ah laga gaarin. inkastoo ay si kumeelgaar u shaqaynayso dekedda, bannaanbaxyaasha ayaa socod ku tagay afafka hore ee dekedda iyadoo aysan dhicin wax dhibaato ah. dadkii mudaharaadayay ayaa warbaahinta u sheegay inay ka soo horjeedaan in dekedda lagu wareejiyo shirkadda dhisi doonta.
oo naaska noo ahayd oo aanu ka garacsanaynay oo aan wax kasta aanu nala soo dagayay waa la iibsaday, kacsanahay oo ka murugoonayna oo ka dhibaatoonaa dekeddayadii. dad shacab aa nahay, dad masaakiin aa nahay, dad maataa baa nahay, dad soo qaxay baa ku jira. dadkaa dekeddaasay ili iyo oofiyo wax kasta u ahayd. aad iyo aad baa maanta uga murugoonaa in dekeddayadii la iibsado. waanaba ka xunnaa, aad iyo aad baan uga xunnahay.
maanta waxaan halkaa isugu nimi, kulankaan aan isugu nimi, annagoo ka cabanayna gadashada dekedda Boosaasood. annagoo ka cabanayna dekedda Boosaaso, dekedda Puntland waa dekeddii Soomaalidii soo qaxday, tii Yabanka soo qaxday, carabtii soo qaxday, Soomaalida Yabanka soo qaxday, kuwii Muqdisho iyo Kenya ka soo qaxay, qaxyaashii barakii Soomaaliya ku dhacay. dekedda keliya gaalkacyo, dekedda keliya oo qabata weeye.
dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa eedeyn u jeediyey dad uu sheegay inay ka dambeeyeen kicinta shacabka reer Puntland, gaar ahaan kuwa Boosaaso.
qof kastoo muxuu ahaa muwaadin reer Puntland xaqbu wuxuu leeyahay waxa socda ee dalka laga qabanayo inuu wax ka ogaado. haddayna hore u dhicin, hadda muxuu ahaa diyaar loo yahay. taa markaan dhaafo waxaa socda waxa weeye xawaale waa 8 nin iyo 4 dumar ah. 8 nin iyo 4 dumar baa mas-uulka ah. qaybtood waa nabadoono, qaybtood waxa weeye waa dad caadi ah. waxa weeye nabadgelyada dalka iyo dadka iyo hantida waxa weeye 12 qof ma baabi'in karaan, waad ogtihiin, mana baabi'in karaan, mana kiriyeed garayn karaan waxay ku baaba'do. waad ogtihiin muxuu ahayday waxaa halkan inala nool Daacish iyo muxuu ahayday Al-Shabaab. ha u samaynina meel ay muxuu ahayday dad badan ay ku galaaftaan. waxa weeye waxba ina kama jecla kuwii muxuu ahaydee iskooskii soobe. waad ogeynaa in qofna kalarkiisa, diintiisa, dadnimadiisa, Soomaalinima midna ayna kala jeclayn. waxa weeye oo gaari qaraxay dhigeen. muxuu ahayda ha u sahlinina niman waayey muxuu ahayday 10 qofoo meel joogta inaad muxuu ahayda 50 iyo 40 isugu timaadaan oo naftiina galabto. annagaaba mas-uul ka ah inaanu xuquuqdooda daafacno.
duqa degmada Boosaaso Yaasiin Mire waxa uu sheegay in wali ay socdaan wada hadal u dhaxeeya ganacsatada iyo waliba maamulka balse aysan jirin ilaa imika wax go'aan ah oo la isla gaaray
maxay tahay waxaan looga hadlayaa wala socdaan dakada asbuuci halka maartay dakadu xirnayd qorshihi wasaaraduhu gaareen iyo warbixintadu wala socdaan warbixintaas maxay tahay barnaamijkaas baana wali looga hadlayaa walina ma soo dhamaan markay soo dhamaadona saxaafada loo yeeri doona wala lagu wadaagi doona insha Allah dadki wax laga dhaadhiciyay dakad baa la iibsaday waxaan arkay kuwa masaajida kaga khutbaynaya hata yaani waa nasiib dar waxaan arkay nin masaajidka Rashid kaga khutbaynay waa nasiib darro in dadka warbeena loo sheego waa nasiib darro in dadka laga dhaadhiciyo waxaan jirin taasna waxaan leenahay cid walba oo falka geysata waa lagu xisaabtamayaa
gudaha magaalada Boosaaso waxa wali ka soconaya kulamo u dhaxeeya ganacsatada iyo waliba shirkada lagu wareejiyay dakada Boosaaso iyo masuuliyiinta wasaaradda dakada ay gaadiidka badda ilaa imikana ma jiddo wax war ah oo ka soo baxay oo ku aadan in arinta laga heshiiyay Yusuf Maxamuud VOA Boosaaso
halka aad isticmaal weyn laga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA Washington haatana xaqii muusiga ayaan jilicina ku soo dhawaada mayi dadasho iyo dareyo shucudki Maxamed Suleeban tuba
dan dawafa kadaydaya darura han hadal ta udiraya dan dawafa kadaydaya darura han hadal ta udiraya mangaba ayo adam Mahoino, Darfuma Auga,
dhegeystayaal waana ka xunnahay inaan heesaasi ku kala jarno Rabin Xariisi Janaka Warabiya Maxamed Suleyman Tubaac iyo ku luuqeynayay halkaad ka dhegeysanaysan waa V O A qaybiya dhexe idaacadda ayaanu soo gaarnay guurra waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii qurba iyo xubinta dooda gaaban balse marka hore aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyey caalamka maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa waxa ay eeday doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi oo bishii Oktoobar waddanka ka dhacday taa oo ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta saddex dacwad oo ka dhana natiijada doorashada Oktoobar ee mucaaridku gudbiyeen ayaa inta maxkamaddu diiday Isniinta maanta Kenyatta ayaa helay 98% codadkii la dhiibtay doorashadii bishii hore guddiga doorashada Kenya ayaa ku sheegay doorashadaasi in ay isu diiwaangeliyeen dadku dhow 20 milyan oo ruux balse ay codadkooda dhiibteen 39% dadkiis diiwaangeliyey deegaano Kisumu ay ka mid ka tahay oo ah goobta uu ka soo jeedo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa rabshado laga soo sheegayaa waxaanu kadib markii maxkamadda sare ay go'aankaasi gaartay
hoggaamiyaha muddada dheer xukumeeyay dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa waxa uu ka dhigay fureysanaya inuu xeelka ka digo iyadoo waqtigii loo qabtana uu ku ekaa maanta duurkii Mugabe ayaa khudbada maanta oo isna uu jeediyey waxa uu ku cadeeyey inuu san damacsaneyn inuu xilka ka tago. Malaayiin qof ayaa waxa ay qabeen rajo ah inay u dabaal degayaan dhammaadka 37 sanadood oo Mugabe uu xukumayo dalkaasi asoo yeeshay ay niyad jabeen, waxaana qaarkood ay la ilmeeyeen markii ay maqleen Mugabe oo sheegay inuu gudoomi doono shirka xisbiga ZANU PF oo la qaban doono bisha soo socota.
Saacad xiriir oo ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii ra'iisul wasaarnimo horraantii bishan ayaa qorsheynaya inuu booqdo waddanka Masar ka hor inta uusan waddankiisa ku laaban ee Lubnaan. Xafiiskiisa ayaa ku dhawaaqay xaddii inuu kula kulmi doono Qaahira madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax Al-Sisi. Maalin kadib markii uu qorsheynayay xiriir inuu ku laabto Beirut, ayuu sheegay inuu iscasilay afartii oo isla mar ahaantaas inuu sheegay inuu iska casilay afartii bishan November xilkii ra'iisul wasaarnimo. Xilligaas oo ku sugnaa dalka Sacuudiga ayaa waxaa madaxweynaha dalka Lebanon Michel Aoun uu sheegay in xariiri lagu qasbay arrinkaasi aanu aqbali doonina istiqaaladaasi laayo dalka Lebanon uu dib ugu soo laabto. Xariiri ayaa sheegay in uu ku laaban doono magaalada Beirut halkaasna uu kaga qaybgali doono dabaaldega maalinta xurriyadda waddanka Lebanon.
Dalka Jarmalka oo ka mid ah wadamada siyaasadoodu ay ugu xasilan tahay midowga Yurub ayaa waxaa ka dhacday dhibaato siyaasadeed maanta. Waxaa burburay wadahadalladii sahanka ee toddobaad ka soo socday oo la doonayay in lagu soo dhiso xukuumad wadaaga oo ay ka dhex muuqdaan dhammaanba axsaabta afarta ah ee xasarada siyaasadeed ku lugta leh. Ismaandhaafka xisbiyada ka dhexeeya ayaa wuxuu ku salaysan yahay arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda socdaalka iyo qaxootiga tamarta iyo weliba kumilanka midooda Yurub ee dheeraadka ah.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa V O A markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Seenab Abuukar Maxamed ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Taliska midowga Afrika ee AMISOM ayaa dhawaan sheegay in dabayaaqada sanadkan ay ka saarayaan dalka Soomaaliya ilaa 1000 askari oo ka mid ah howlgalka ciidanka midowga Afrika ee AMISOM. Haddaba waqtigani ma tahay xilligii ay Soomaaliya la wareegi lahayd mas'uuliyadda amniga dalka. Waxaa dooday gala qayb galaya Abshira Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka ee Nasro Xuseen Faarax oo iyadana ka mid ah bulshada rayidka.
Waxaan ku horeynayaa Nasra Xuseen Faarax AMISOM waxay sheegtay in
ay qorsheynayso inay dhinto tirada ciidamada in hadda ka jooga Soomaaliya ma kula tahay in waqtigan la joogo xilligii Soomaaliya amankeeda la wareegi lahay
aniga in fikir ahaan ilama aha xilligan in ciidamada amniga wadanka ay ka baxaan sababaha aan u cugsanayna ciidamadeena ma dhameystirna dhinaca tababarka ma dhameystirna dhinaca in dhaqaalaha kama dhameystirna marka sida awgeed gaarleenki loogu talagalay inta ay ka gaariso waxa aan ku talinaa in ciidamadeena la isla sii dhiso
Abshira Ahmed Malin
tuntii anigu waxaan qabaa ciidamada Amazon haday baxaan waa mahadsan yihiin anaga Soomaalka Soomaali ahaan ciidanka Soomaaliya wuxuu leeyahay magac iyo taariikh dheer waa ciidamadii la baxay geesiyada Afrika runtii wadamada hadda noo soo gurmaday qaar kood waxa jira wadamada ciidamadeena xitaa tababar jireen oo tababar loogu dir jiray wadamada inta badan waa dad aan caawinay oo anagu markaan ahayn dawladdi dhexe aan caawinaadeeda gacan ka geysanay markii amaalkoodii guteenan qaba maba loo dhutanay haba yaraato 100 oo ciidan ah oo Soomaaliya oo si fiican ugu dhameystiray yahay logistikadooda wadanka way xoray kanaan baan qabaa shacabkooduna garab taagan yahay
waxaan siinayaa Nasru Hussein Faarax
horta baahi ayaa keentay in aan ciidamo shisheeye aan dalbano libaaxida Afrika waa ahayn markaas ciidamadeena way dhisnaayeen baaxada ay lahaayeen iyo xijmiga ay lahaayeen caalamka oo dhan la ogaa laakiin burburkii ka bacdi ciidamadeena way naafoobeen way kala daateen goboladii waxay noqdeen kala qoqobaysi iyo noqday 4 meel deganba meeshooday xaratay ha xaratay in ma aysan isku dayin inay inta wax isku darsadaan inay amnigii faraha ka baxay ay dib u soo celiyaan is aamin dara dhacday waxa dhacday in xiriir lala kala yeeshay wadamada dariska xiriir lala kala yeeshay fursadaas ayaa siisay in ciidamo shisheeye aan dalbano ay wadankeena soo galaan waxna kama qabno inay ciidamada shisheeye ay naga baxaan laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay ciidamada yadi ma taagan yihiin ciidamadii geeska Afrika ee libaaxida maanta ma yihiin aniga waxaan qabaa inaysan ciidamadu way nool yihiin muraal ahaan way joogan laakiin waxa ka dhiman qalabkii ciidan ee lagu yaqaanay baahidi ayaa wali sii joojinaysa hadii ciidamada xiriyaha walaalaha Turkiga ay fureen ciidamada nolo tababaro oo laga joojiyo dibadihii la geyn jiray iyo kala qoqobayda sida dalka uu isku furmo markaas ayay imaanaysa ka kaaftoonka ciidamada shisheeye
Abshira waa dagaysanaysa doodan Nasro waxay qabtaa wali inaan la gaarin isku filnaansho ama waqtigii ay ciidamada ammaanka hanan lahaayeen dalka maxay kula taadigu
Soomaaliya waxaa jira ciidamo lagu soo tababaray dawladaha dariskeena ama wadamada reer Yurub oo aad u fara badan oo Soomaali ah oo dalka jooga waxaad moodaa xoogaa ayaan dhibeed khilaaf yiri inuu dawladdii maamul goboleed ka dhex jiray laakiin hadda waxa lagu shiiyay already in gacan la iska siiyo dhinaca amniga oo ciidamada la mideeyo kuwa maamul goboleedka kuwa dawladda dhexe hal meelna amniga looga wada duulo saas darteed anigu waxaan qabaa amnigu inuu sidoo hore ka fiican yahay Soomaaliyana amnigeeda ay dib u hanan doonto dadkana hurdada uu ku jiray uu ka kaco magacuna uu ahaado ciidan Soomaaliyeed oo dalka iyo dadka iyo diinta hanta saas darteed waxaan qabaa dalkanagu inuu dib u soo noqon doono digiisu Soomaaliya inay isku filnaasho gaari doonto meeshii sala aan joogneyna hore uga soconay
haye Nasro
waxa aniga halka iga muuqata inaysan jirinin isku filnaasho buuxda oo ciidankayaga ay amnigi ku hanan karaan sababta aan u leeyahay waxa waaye ciidamadu wali ma dhameystirna shakigii ba jira waxa jira nin jecelaysigii ba jira waxa jira isna caabkii ba wali naga dhex muuqda hadii uu jiri lahaa hal minnimo ay jiri lahayd waxa imaan lahaa security rasmi ah oo la isku aamino wadankeena wuxuu soo maray kumeelgaar waxaan ka baxnay kumeelgaarkii federal bank galnay federalkaas oo aan dareensanayn in amniga uu wax ka bedelayo walina meeshii 91 ayay taagantahay Soomaaliya
waxaan siinayaa Abshira Ahmed Malin
amni darradu adduunka oo dhan bay saameyn ku leedahay caalamka oo dhan bay amni darradu ku jirtaa waxaan moodaa anagu inaan intaas dii loo fiiriyo wadamada qaar inaan ka fiicanahay dhibaato kastana Ilaahay dhibaato waa wuxuu Ilaahay qadaray oo dhacaya dalinka laha dhista ninkalahaana u naxaa una diira sida Soomaaliya maanta ay ugu istaagtay wadankeeda oo shacab iyo madax la isku garab socday markii dhibaatoodu dhacday meel aan dhibaato ka dhicin ma jirto.
Haye Nasro, waad dagaysanaysaa dooda Abshiro, adigu maxaad u aragtaa?
Waa mahadsan tahay Zainab, walaashay Abshiro aad bay u mahadsan tahay, fikirkeedana aad buu u fiican yahay, waana mid muhiimka oo dhabta oo la isku imaanayo. Laakiin aniga fikirkeyga ciidamada shisheeye ma ka maarana iyo waa ka maarana maanta aniga agteeda ma taalo, sababtoo ah waxay joogan halboolihii Soomaaliya joogan, waxay joogan aqalkii looga arminayo Soomaaliya ee madaxtooyadii bay ilaalinayaan, waxay joogan xafiisyadii wasaaradaha, waxay joogan elihii dhaqaalaha Soomaaliya oo kasoo galay waa airport-kii iyo dekedii. Marka ma isdhihi karo wali isku filnaashaan gaaray, isku filnaasho waxaan gaari karaa oo ciidamadaas aan uga maarmi karaa oo ama abaal ha gudaan ama hadda mid bilaaw ah noo sameeyaan in aysan wali ciidamadayadii sidii loogu talagalay awood buuxda aysan u haysan, ilaa la helo ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ee libaaxiyada ahaa oo cududdoodu u dhameystiran, ilaa la helo ma u maleynayo inay si sahlan nooga baxayaan lagana maarmi doono.
Adoo waxaanta nasab
anigu waxaan qabaa ciidamada ajnabiga ah baanta imanayeen wadanku sidoo ahaa in buu leeyahay ciidamada Amazon waxa ka jooga 20,000 oo ciidan ku dhawaad oo ka socda dowladaha dariskeena ah maanta yimaadeen, ilaa maanta meel ay xoreeyeen oo la dhigi karo meeshaas ay xoreeyeen ma jirto. Musalsal bay noo jilayeen inta degmo galaan bay ka baxaan dib uga soo noqdaan, haday yihiin ciidan walaaleen oo daacadana waa dareemi kartaan 20,000 oo ciidan meel walba ay xoreeyeen kartaa dunida caadkeeda. Marka waxaan qabaa aniga inay riwaayad jilayaan waxaan ina ay tahay injo iyo masuuc lagu soo qaatay dalka Soomaaliya, saas darteed walaashay fikirkii qabo ay qabto anigu ma qabo, fikirka duwan baan qabaa. Soomaali Soomaali baa leh dalka, waxa ku filan ciidamadeena, waxa ku filan shacabkiisa, waxa nagu filan midnabo, waxa nagu filan kheyraadkeena, iyo anagoo gacanta isqabsanaa oo ka midowna maanta toolay wax alla wixii mugdiga oo nagu dhex jira banaanka iska dhigo.
Haddii aan dib ugu laabto Nasro, dowladda Soomaaliya waad la socotaa, waxay ku dhawaaqday howlgal ballaaran oo ka bilaabanaya guud ahaan dalka Soomaaliya, ka oo looga saaraya Al-Shabaab deegaanada ay weli ku harsan yihiin. Ma kula tahay inaan la gaarin waqtigii la dhimi lahaa ciidamada AMISOM marka la eego dhibaatada amniga hadda ka taagan?
Horta aniga sida ay ila tahay bixitaanka ciidamada AMISOM ay ku dhawaaqeen inay baxayso iyo gulufka colaadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday oo ay tiri waxaan xoreynayaa gobolada ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan, waxaan aaminsanahay inaysan isqaadin karin, taasoo aan sabab uga dhigaya ciidamada federaalka ee qaranku ma diyaarsan yihiin, mana yihiin kuwa buuxin kara kaalimihii hadday banayso AMISOM sagshinadeeda iyo sagtarada ee deganeed ay banayso kuwa buuxinaya, howlgalkaasna ka mid dhalin kara. Aniga waxaan aaminsanahay in howlgalkan la wada qaado AMISOM ciidamada federaalka ay wada qaadaan markii goobaha la qabto oo miro dhalkeeda la gaarana xilligeeda ay baxdo AMISOM. Waxaan ku talin lahaa dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha uu ka yahay, wax badan ayaa waxaa lagu baaqay, dagaal baa la qaadayaa, isla mar ahaantaana ay noqotay afun laakiin ficil aysan sameynin. Waxaan ku talin lahaa waxa inta aad qabanayso, inta aadan qaban ka hor, ina aad istaatiisakadeeda aad dejiso si hadhow aysan kuugu soo noqon. Waayadii hore waxaan arki jirnay ciidamo inta meelo qabta laba beri ama saddex beri markay joogaan dib u soo noqda. Horta tala ahaan ciidanka dhis, waxaad ka dhistaa moral ka dhis, waxaad ka dhistaa qalab ka dhis, waxaad ka dhistaa cudud. Intaa marka ninka ciidanka ah ee militariga uu helo amniga gacanta kuugu jira.
Abshiro, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Horta dalal ciidan lahayn ma dhismo, dalkastana ninkiisa dhiso. Anigu waxaan ku talin lahaa ciidankeenii in cududdiisi la mideeyo la hormariyo in macal dhinac walba laga taakuleeyo shacabkuna garab istaagaan si aan u soo noqono dhibaatooyin shalay na gaartay meesha shalay aan ku dhacnay aan uga soo noqono ilmaha weeyay nabad ku noolaado hooyadu nabad ku noolaato madaxdu nabad ku noolaato waxana keenin kara ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo la tayeeyo oo la tababaro oo cududooda la mideeyo halkan waxaan ka soo jeerinayaa tixir oo gabaya markii madaxweynayaasha ay tartamayeen aad u faraha badan intaan madaxweynaha lagu dhawaaqin waxaan tiriyay tixir oo gabaya anoo yartiiraneysan waxaan ku yiri baarlamaanka baaxadda weyn baan baaq u dirayaa Soomaali u gardaasa geesi garasho dheer salaada iyo sanada safka hore ku jira masaakiinta oo miciino mawlahay ku xiran xuduudaheena la xaday xeel dheerayaal u dira xabsiyada kuwa ku jira xaakin adag u dira durbaba soo celiyo cududan ku caanahay waxaan ka rabaa maantay madaxweynaha dalka Soomaaliya baaqas asagu ku wajahan yahay inuu cududdi Soomaaliya dib soo celiyo ciidankii caanka ku ahaa libaaxyada Afrika inuu cududdeena dib soo celiyo asagu kaashanaya Ilaahay uuntay iyo shacabkiisa Soomaaliyeed
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Abshira Ahmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka iyo Nasro Hussein Faarax oo iyadana ka mid ah bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zainab Abukar Maxamed Adbi Umar Santa marka Nazar Cabdi Axmed ayaan ku wareejinayay iyo barnaamijkii qurbe
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku eegayno ganacsatada Soomaalida ah ee qurbe joogta ku ah dalka Angola oo qaar ka mid ah cabsi ay soo wajahday magaalada Luanda ee caasimadda waddanka Angola waxaa waayadan dambaba ku qulqulay ganacsato Soomaaliyeed oo halkaasi sanadihii ugu dambeeyay ka abuuranaya ganacsi u badan dukaamo oo ay halkaasi ka sameysteen ganacsatadaasi waxaa ka mid ah Cali Cilmi Burre iyo Saadiq Maxamed Cali oo labadaba laba dukaan oo garbaha isku haya ka wada ganacsada halkaasi hadii aan ku hormaro Cali Cilmi bal Cali oo iga waran xaaladda guud ee magaalada Luanda
walaal aad baad u mahadsan tahay xaaladda guud ee Luanda sanadihii u dambeeyay aad bay u kacsaneyd kadib markii uu dalku xogaas cirbar galay khaasatan ganacsatada Soomaaliyeed cabsi badan iska soo wajahday waxa hadda maalmihii soo dhaafay ganacsatada Soomaaliyeed ku dhacay arrin aad u falxun oo ay kula kacaan ciidamada amniga qaranka oo xaqiiqatan waxa lagu saleeyay aan la aqoonin ganacsatada Soomaaliya oo iska suuq leeyahay inta imaareen dhammaantoodna xirxireen lacagihii ay haysteen ay ka qaateen xaqiiqatan wax cadaaladna aan haysanin oo hadda xitaa booqashadii xabsiyada aan markii la doonay lasoo booqdo ay adkaatay marka cabashadaas baa iska jirta walaal meel hadda loo raacdana ma lahan Soomaalida aan meeshan ku noolnahana ma haysano oo dal maal malihin macnaha wax safiira xilligii hore dowladdii Xasan Sheekh ayaa mar safiir lasoo diray dabadeed marka ma suurtagelin oo meeshan ka shaqeeyo iska noqday marka qurba joogna ma hadii la yahay qolo kasta oo waxa uu dabinka wakiil ku ah waa safaradooda hadii aan nahay marka Soomaalida meeshan ganacsada ku ah cabsaas iska jirto xarig iyo cabsi iyo dhaqaal minaha lacagii iska qaadanayo iyo meel loo raacdo aan la aqoonin marka walaal arrintu waa sidaa
waa gartay marka imise qof oo ganacsatada ka mid ah ayaa xirxiran
walaal maalintii bishii 17-ka ahayd aan malaynaa ay raaf ku dhacay oo ganacsato Soomaaliya badan la xirxiray hadda ku dhawaad waa 15 oo ayaga waxay haysteen ballan qaatay ciidamadii markii taraa lagu sameeyay macnaha dhibaato sameeyayna waxa la leeyahay waxaan rabnaa in raadinayna macnaha qodarogo iyo waxaan meesha olin marka cabashadu waa sida oo dadka iska xirxirayo dhaqaalooda iska qaadanayo waana arrin soo laabatay oo xilliga Christmaska sanadkii horena saas la dhacday laakiin saas ma badnayn sharciyo iyo waxyaabo saasay dadka weydiinayaan hadda laakiin waa iska imaanaa qofku wuxuu haysto asagoo iska xiraya marka waaba suuq ha aadin waa inaad gurigaaga iska
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka maxaad ku joogtaan meesha oo dhinaca sharciga ah ma jirtaa in sharciga xataa la idinkugu soo gaban karo oo sharci darro ah ku joogtaan taasina ay keentay in la xirxiro ganacsatada.
Walaal dadku isku mid maahan, dadka 190 meeshaan sharciga qaxooti ay ku joogaan oo waa dad 2010 wixii ka dambeeyay dalkan soo galay. Waa jiraan Soomaali sharciyo xogaa ka duwan oo sida baasaboorro qurbo joog saas ah, laakiin wax hadda macnaha immigration ama wax sharciyo oo hadda la sheegay ma jirin. Barnaamijkan waa barnaamij la leeyahay darooga raadinaya iyo sheeko saas camal ah, waa sheeko uu dabada ku haysta barnaamijyadan Christmaska iyo maaragtay dhibaatooyinkiisa.
Waa gartayaa hadda Cali oo kula jooga oo ganacsigan aad wada wadaagtaan.
Walaal waxa ila jooga wiil Saad Maxamed Cali, wiil Jaaliid Soomaalida kamid ah, asagana aan kuu dhigo. Asalaamu calaykum Sara.
Calaykum salaam walaal. Waxaa iga warantaa bal guud ahaan xaaladda dadka Soomaalida halkaasi nolosha sida ay tahay iyo ganacsigiina nooca uu waqtigan yahay, kasokow arintan cabashada dadka la xirxiraya.
Wallahi ganacsigu marba si waaye, dadku macnaha tukaamo iyo waxbay meelaha ku haystaan, dad maqaayaday ku leeyihiin, sida noocaas waaye dadku ma garata.
Waa gartay marka xaasas miyaa degan iyo qoysas Soomaali ah, mase waxaa un degan rag ganacsi u taga meesha?
Maya way degan yihiin rag xaasaskooda degan yihiin, jiro ilmo inkay ugu dhasheena jira, marka oo ilmahooda iyo islaamahooda intaba joogaan.
Waa gartay bal marka waxaad iga warantaa magaalada Luanda dadka Soomaalida ay jooga tir ahaan intee lagu qiyaasaa?
Wallahi tir ahaan ma yara, dadka Soomaalida jooga macnaha 2000 iyo adigu 100 miyaa la dhihi karaasaa?
Waa oo ganacsato u badan.
Oo ganacsato u badan, ha, iyo dad shaqaala ah oo macnaha shaqeeya oo ganacsada u shaqeeya.
Marka marka wadankaasi Angola la aadayo oo kaleeto, maxaa la sameeyaa ganacsiga, xaggee laga bilaabaa, ma visooyin ayaa la qaataa wadanka lagu galaa, ma si waxaa lagu galaa tahriiba dadku see ku imaadaan?
Dadku tahriiba badanaa ku yimaadaan, waxay ka soo galaan dhankan Tanzania iyo Zambia wareegaan.
Waa gartay
dhulkay ku soo galaan.
Haye,
dad sharciyaal fiisa haystana way jiraan, fiis darbaali haysta, sidaa dadka xiran oo kalaa kamida, macnaha dad macnaha dalka ka dhoofo yimaado ganacsi waaweyn leh, dadka hadda la qabtay ay ku jiraan dad odayaalaha ku jiro xanuunsan oo dhiikar iyo sankar qabo hadda ku dhex xanuunsan meesha xabsiga ma gara.
Waa garta marka haddii markii hore la raadinayo darooga iyo wax lamida sida ciidamada ammaanka ay sheegeen, haddana dadka in xabsiga lagu sii hayo 12 beri, maxaa 12 beri in lagu sii hayo xabsiga, maxaa sabab u ah?
Wallahi arrinkaa ma sheegi karno, dadka macnaha kulli dadka lacag lagu qabtaa laga qaataa jira, marka haddii lacagta in waddo loo sameeyaa rabaa dhaqaale kooda dadka la qaatay lacag badan laga qaata ma garantay.
Lacag intee la eg, midda ugu badan intee la egtahay?
Wallahi lacaguhu dee ma yara, hadda hadda inagu qiyaasna hadda lacagta la qaatay adigu $500,000 ugu yaraan waa ku dhanta ku dhowda.
Oo qaybo kala duwan oo ganacsatadaas laga qaatay?
Laga qaatay, ha, oo lacagta macnaha dalka ay u badantahay lacagta la qaata, macnaha lacagta laga shaqeynaya alaabaha la gadaayo macnaha kasoo baxaysay.
Doolar ahaan intee u dhigantaa?
Tolerahan waxay u dhigantaa $800,000 yiraan.
Waa garta marka cid ilaa iyo haatan ganacsatadaas u doodeyso ama Soomaalida ha noqoto ama dowladii ha noqoto cidaad la xiriirteen, ma jirtaa oo dadkaas xiran dhibaatadooda ka warqabto? Saad ii sheegtay.
Wallaahi dad baa loo diray, way raadiyeen oo dabagal way ku sameeyeen, way waageen, balse waxba uma suurtagelin. Waxaa lagu jawaabay macnaha arrinka annaga nagama soo dhammaan, markii annaga jawaabna sii doono.
Waad mahadsantiin barnaamijka Qurbeen aad ugu waranteen.
Nadaam badan sare.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Cali Cilmi Burre iyo sidoo kale Saadiq Maxamed Cali oo labadaba laba dukaan oo isku dhagan kule magaalada Luanda ee dalka Angola, halkaasi oo Soomaali ganacsata oo ganacsi waayadan dambe halkaas ka sameysa qaar ka mida la sheegay in lagu xirxiray barnaamijka Qurbeyna marti igu ahaayeen. Waa naga intaa toddobaadkan, intaynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
زهر عبد احمد ايانا سو جيدنيسي قربو هاتنا ديستال واحد كسو دواتنا هيستا حضنتو وحا كلو غينيسا اقران عرالي
سيدي باي حسوستي انجي تدور رادا سيدي باي حضن تدوح دئيلو ليسا إيلو ليسا sidiban usa chaaylko waliba an waliba aruha
dhegeystayaal laga raali ahaada heestaasi waxaa ku luqaynaysaa Ikraan Jaama.
waa tahay waan filaya inaad ka wada hesheen heestaasi. Waxay gunaan u ahayd idaacaddeennii fiidnimo Ibraahim Xasan Danduray oo idaacadda ila socodsiinayey,
iyo Jamaal Axmed Cusmaan ayaana soo jeedinayay. Waxaanu ku luqaynaysay fanaan docodka macaan Ikraan Jaama.
Dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa dhegaystayaal, tan iyo ismaqal dambe nabadgelyo.
Warman haqiqdi hajada
nukada damayna, nukada damayna.